بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثاني والثلاثين، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung dieses spannenden Buches von Sheikh al-Albani rahimahullah über die Art und Weise des Gebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Takbir bis zum Taslim.
Ja.
Mit dem Vortrag Nummer
32. وبينا أقوال العلماء في هذه المسألة. في هذا اللقاء نقف مع عنوان جديد عنوان به المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وجوب القراءة في السرية. وجوب القراءة في السرية. قال رحمه الله: وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه. فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى وسياقه للنصوص الدالة على ما عنون به من وجوب القراءة في السرية بعد أن يترجم المترجم نصرع في الشرح.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir die Erklärung über die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten zu Ende erklärt und detailliert. Und heute, inshallah, werden wir weitermachen mit einem neuen Thema, und zwar die Verpflichtung, in leisen Gebeten zu rezitieren. Was die leisen Gebeten anbetrifft, wies er, sallallahu alaihi wasallam, sie an, in diesen zu rezitieren. Jabir radiallahu anh sagte: Wir pflegten hinter dem Imam im Dur und im Asr-Gebet zu rezitieren. Surat al-Fatiha und eine andere Sura in den ersten beiden Raka'a und Surat al-Fatiha in den letzten beiden. Aber er, sallallahu alaihi wasallam, verbat, ihn mit ihrer Rezitation durcheinander zu bringen. Er, sallallahu alaihi wasallam, betete mit seinen Gefährten Dhuhr und danach sagte er: Wer von euch rezitierte, verherrliche den Namen deines höchsten Herrn. Das ist ein Ayah von Surat al-A'la. Jemand sagte: Das war ich, aber ich habe damit nur Gutes beabsichtigt. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Ich wusste, dass jemand mich damit bekämpft. In einem anderen Hadith: Sie pflegten hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, laut zu rezitieren. Da sagte er: Ihr habt meine Koran-Rezitation durcheinander gebracht. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch: Wahrlich, eine betende Person führt ein privates Gespräch mit seinem Herrn, also sollte er vorsichtig sein, um was er ihn um Rat fragt, und ihr solltet den Koran nicht übereinander rezitieren. Und er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte auch zu sagen: Wer einen Harf, das heißt, wer einen Buchstaben aus Allahs Buch rezitiert, dem wird es als eine gute Tat niedergeschrieben. Und eine gute Tat ist 10 und mehr wert. Ich meine nicht, dass Alif, Lam, Mim ein Buchstabe ist, sondern Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Ja.
وجوب القراءة في السرية. أعلمنا فيما مضى أن الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد وبالنسبة للمأموم في السرية، لأن الجهرية خلاف بين العلماء بين من يقول بالوجوب وبين من يقول بعدم القراءة. وقلنا أن الخلاف معتبر، أي يجوز أن تفعل هذا أو أن تفعل هذا في الجهرية فقط، يعني في الركعتين الأولى والثانية في الفجر، لأن صلاة الفجر جهرية، كذلك في الركعة الأولى والثانية في المغرب، كذلك في الأولى والثانية في العشاء يجوز لك ألا تقرأ كمأموم خلف الإمام. وإن قرأت وأخذت بالوجوب فهذا أيضا من الصواب، لأن كثير من العلماء رجحوا القراءة. أما بالنسبة للسرية فواجب، يجب عليك أن تقرأ كمأموم. فالفاتحة ركن، إذن هي ركن للإمام وللمأموم وللمنفرد في الصلاة السرية، كل سواء، فيجب عليك القراءة. طبعا دليل وجوب الفاتحة كما ذكرنا وأنها ركن حديث الرجل المسيء في صلاته، فعندما علمه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم علمه الوضوء، ثم علمه أن يتوجه إلى القبلة، ثم قال له: ثم اقرأ بأم الكتاب. اقرأ بأم الكتاب يعني واجب، لأن الأمر يفيد الوجوب، أي أن الفاتحة ركن. إذن يجب على المأموم القراءة في السرية خلف الإمام. يجب على المأموم القراءة في السرية. وصفة القراءة: يقول جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، أي لا يقرؤون السورة في الثالثة والرابعة، إنما يقرؤون الفاتحة فقط. طيب، أود أن أفرق بين الصلاة الجهرية والسرية. البعض أحيانا لا يضبط هذا الباب. بعضهم بيعتقد أن السرية مكان في القلب ولا يتلفظ باللسان، وهذا يبطل الصلاة. إن قرأت بقلبك فقط في الصلاة ولم تحرك لسانك وشفتيك فصلاتك باطلة. لماذا؟ لأن الذكر لا يسمى ذكرا إلا بتلفظ اللسان، فما ينفعش تبقى في السرية صامت لا تحرك لسانك ولا تحرك شفتيك، هذا خطأ. لأن الجهر معناه أن ترفع صوتك حتى يسمعك من بجوارك، أما السر أن تحرك لسانك وشفتيك حتى تسمع نفسك، حتى تسمع نفسك. واضح؟ إن البعض أحيانا ما بيقرأش، يقول لك ما أنا بقرأ بقلبي. الصلاة لا يصح فيها القراءة بالقلب، إنما الذكر خارج الصلاة بالقلب جائز في غير الأذكار دور كل صلاة. يعني حتى الذكر اللي بعد الصلاة ما ينفعش بالقلب، لازم تتلفظ باللسان، لازم تتلفظ باللسان خلاص. لأن احنا عندنا أقسام الذكر، في عندنا ذكر القلب، في عندنا ذكر اللسان، وفي عندنا ذكر القلب واللسان. أكمل أنواع الذكر ما اجتمع القلب مع اللسان. أجمع أنواع الذكر: القلب خاشع واللسان ذاكر، فده اجتماع القلب مع اللسان. في عندنا ذكر القلب فقط، مثلا عندنا عبادة تسمى العبادة الصامتة، العبادة الصامتة لأنها من أعمال القلب فقط، وهي عبادة التفكر في آيات الكون من حولنا. عندما تقف مثلا يوما أمام البحر، هذا المخلوق لله رب العالمين، هو من جند الله رب العالمين، وتتأمل عظمته وعظمة صنعه وعظمة من خلقه، هذا ذكر قلب، اسمها العبادة الصامتة. مش محتاج أتلفظ هنا، مجرد أن أنظر بعيني فيخشع قلبي ويتفكر في هذا المخلوق، ويخاطب القلب هذا البحر فيقول: يا بحر، ربي وربك الله، ربي وربك الله. فلا بد أن تتأمل وتتفكر في آيات الكون من حولك، فدي اسمها عبادة القلب، ودي عبادة صامتة لأنه لا تلفظ فيها للسان. عبادة القلب بتبقى ماشي في الطريق، ترى الغابات الكثيفة والأشجار الخضراء، وبعد فترة تتحول الأشجار إلى بيضاء بنزول الثلوج، وهكذا فتبدأ تتفكر في عظيم صنع الصانع جل جلاله، وتنظر إلى جند الله في كونه. بعد الخضرة والجمال تأتي الثلوج، سبحان الله، البلد كانت لسه خضرة الآن بقت بيضة، شوية ثلج، من أرسلها؟ إنه الله. من أنزلها؟ إنه الله عز وجل. وفيها بيان لضعف الإنسان أمام خلق الله رب العالمين. شوف كده، دول في قمة الحضارة شوية مطر يبهدلوها، شوية مية يعجزوها، فين الحضارة وفين التكنولوجيا وفين العلم وفين وفين وفين؟ لابد أن تعرف أيها الإنسان قدر نفسك. ولذلك قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انت اللي عمال تمشي كده وشايف نفسك قوي، انتبه. والله لو مكثت عمرك دابا على الارض بقدميك لن تخرقها، اليابسه اللي تحت رجليك. طيب شوف حجمك بالنسبه للجبال، من أنت؟ انظر، لو كنت بقول للإخوة يقول لك الجماعة اللي بيتسلقوا الجبال دول قمم عالية جدا 1000 متر مثلا، وتلاقيه بيعذب نفسه بالأحبال ورابط نفسه ولابس حذاء معين ولبس معين، وربما في طائرات بتتابعه ومش عارف ايه بيتابعه، وتعبانه يعود له مش عارف قد ايه عشان يصعد القمة دي، وفي الآخر يلاقي معزة قاعدة فوق القمة وتتنطط وراحة جاية وتطلع وتنزل، ولا محتاجة حبال ولا محتاجة طائرات. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأنت تعب نفسك وعامل لي مهرجانات ومسابقات، مسابقات دولية، وتعب نفسك وناس بتشاهد وفضائيات، والمعزة بتتنطط على الجبال براحتها طالعة ونازلة. قلت سبحان الله، لازم تتفكر هنا. فمهما بلغت أنت ضعيف، أنت عاجز. آه لو عرف الإنسان قدره لاختفى الظلم، اختفت البغضاء والكراهيات، فلا سفك للدماء، ولا ولا ولا، لو عرف قدره. لكن هي المشكلة ما عرف الإنسان قدر نفسه، وما عرف قدر رب، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. فآيات تذكرك بضعفك، تذكرك بأنك ضعيف وأنك عاجز وأنك محتاج. فدي عبادة مهمة قوي ان انت تتفكر فيها لما تنظر كده للكون من حولك. واضح؟ عنده سيارة وما شاء الله متينة، شوية تلج ينزلوا، كان احدهم كده يجي يفتح ما تفتحش الصبح، ايه التلج معصبك، العملية مقفلة ما شاء الله، ولازم محتاج واحد يقول له مش عارف ايه بخار ومش بخار وآلات عشان يفتحوا والمتعة تسيح، حتة حديدة عمال تفتخر والأرض تهدم عليك أدي، وتمشي بعربيتك وتدوس على الناس، طيب اهي شوية تلج يوقفوها لك في الطريق، لو خلص البنزين بتاعها تركن اركن ما تتحرك. انتبه انتبه، واشكر ربك على النعمة واستخدمها بطاعة. واضح؟ فدي اسمها عبادة التفكر، انك تنظر للكون من حواليك، تنظر للآيات من حولك وتعرف عظمة ربك، لأن هذه الآيات من حولنا تذكر بوحدانية الله، لأنها دالة على الخالق جل جلاله. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، عجيب أمرك أيها المخلوق الضعيف. هذه اليابسة البسيطة جدا القليلة الحجم في كون الله، أنت لا تستطيع أن تخرج من بين دفتيها بين جبل ويابسة، بتتكبر على إيه؟ بتظلم العباد ليه؟ بتسفك الدماء ليه؟ بتسرق وتنهب ليه؟ بتكذب وتنافق ليه؟ بتغتاب وبتنم لماذا؟ لماذا أيها الضعيف؟ يبقى أنا عندي عبادة اسمها عبادة التفكر، مجالها القلب. عندنا الذكر باللسان فقط، واحد طول ما أنت شايف عمل سبحان الله سبحان الله استغفر ولي ما شاء الله خير وبركة، الإيمان بيخر منه خر كده، تلاقي ماسك مسبحة وطول ما هو رايح جاي عمل ما شاء الله، تلاقيه كذاب ومنافق، هذا لا يكون، لا يصح لا يصح. إن ذكرت ربك بلسانك فلا بد أن تعظمه، خلاص. وهناك من يذكر باللسان في الصدق، هذا مأجور، مأجور، يستغفر يسبح يكبر يهلل، وده اسمه نوع لسان الذكر. في عندنا بقى ذكر اللسان مع القلب، يا سلام، أجمله وأكمله أن يجتمع القلب مع اللسان، القلب حاضر واللسان ذاكر، ده الكمال يا إخوة في الذكر. واضح؟ ولذلك تجد كثيرين دبر كل صلاة المفترض في أذكار يذكر الله ويتلفظ وكذا، والقلب يكون حاضر عمال ايوه انا ويضحك مع ده وده شغال مش عارف شغال ايه ده، ويتكلم ويضحك وينظر لده. يا اخي اذكر الله، اجلس خلي القلب يحضر. واضح؟ فلازم يجتمع القلب مع اللسان، وتجد اناسا لا مبالاه ولا في دماغه اذكار ولا شيء، بمجرد ما تسلم كده يطير. اهدأ اهدأ، الله يبارك لك، اهدأ دقيقة دقيقة، اذكر الله عز وجل. تجد أحدهم أيضا بعد مجرد ما يسلم من الفريضة يقوم على النافلة. انتظر. رضي الله عن الفاروق عمر عندما رأى رجلا عقب الفريضة يقوم يتنفل فجذبه من إذاره وقال اجلس وافصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله رب العالمين. ما ينفع تصل الفرد بالنفل كده بدون أذكار، اجلس وقل الأذكار أولا. فهي مخالفات كثيرة جدا جدا في حياتنا، مجرد بس ما يسلم التسليمة ما يلحقش يقول الثانية وتلاقيه واقف يصلي سنة. أمر عجيب، أمر عجيب. طب يا أخي أنت عندك أذكار، ما دي برضو سنة، دبر كل صلاة لماذا تركتها؟ بل هي أولى من الركعتين اللي هتصليهم، لأن دي ما ده وقتها الآن، وقتها بعد التسليم ليس وقت النافلة إنك تتركع، لا الوقت الآن وقت الأذكار. مجرد ما تسلم استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وحد ربك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، سبحانه جل جلاله. ثم قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وأكمل المئة بلا إله إلا الله. اقرأ المعوذات،
وهي ساعة إجابة كمان.
نعم أحسنت، ساعة إجابة دبر الصلوات. قل المعوذات، اقرأ آية الكرسي، ثم قم وتنفل، ثم قم وتنفل. لو لاحظت لو جلست كده تعد الأذكار مش تاخد منك دقيقتين بالضبط، دقيقتين. تلاقيه بعد ما يخلص ويسلم ما بيقولش الأذكار، وممكن يقف يتكلم يجي ربع ساعة، سبحان الله سبحان الله، ويكلم ده ويكلم ده. هذا ليس وقت كلام، هذا وقت ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ بن جبل والله إني لأحبك، وعلمه الأذكار بعده، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلازم نتعلم يا أخوان الأحكام دي مهمة أوي. تجد كثير من تجد فيها هرج ومرج بمجرد التسليم. الصحابة ما كانوش كده، كان إذا سلم النبي من صلاته كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحرك منهم متحرك إلا أن يستأذن من رسول الله بعد أن يفرغ من أذكاره. في أذكار لازم نخلي بالنا، يبقى ده اسمه ذكر القلب واللسان، يبقى القلب حاضر مع تلفظ اللسان. يبقى إذن الجهرية أن تسمع من حولك، السرية أن تحرك لسانك مع شفتيك وتسمع نفسك، وتسمع نفسك مش واقف صامت كده في السرية بتعمل ايه، يقول لك ما انا بقرأ بقلبي. ما فيش يا ابني قراءة بالقلب، ما في قراءة بالقلب في الصلاة، خارج الصلاة ماشي، انها في الصلاة لا، لازم يتلفظ اللسان ولازم القلب يكون حاضر. ولذلك كان الصحابة في السرية يعرفون ان النبي ما زال يقرأ حتى يدركوه من اهتزاز لحية النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يعني اللي جاي متأخرا يريد ان يعرف هل النبي ما زال بيقرأ ولا هيرقع، فينظر من خلف النبي، والنبي كانت له لحية كثة تملأ صدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان من خلفه يرى لحيته، فيقول إذا رأينا اهتزاز لحية رسول الله علمنا أنه ما زال يقرأ. ده في السرية. يعني إيه؟ واللحية لا تهتز إلا بتحريك اللسان والشفتين، لكن لو واحد كده صامت ما تهتز. يبقى امتى هتهتز اللحية؟ لما حرك لساني، لما حرك شفتاي اللحيه ايش تهتز. اذن يا اخوه معنى سريه مش معناه تقرا بقلبك ابدا. السر يعني تحرك اللسان وتحرك الشفتين تسمع نفسك. يعني سمعني؟ أنا سامع نفسي، مش لازم أنت تسمعني. إنما في الجهرية لازم أنت تسمعني بقى. أقول الحمد لله رب العالمين، دي جهرية. إنما أنا بقرأ في الأولى سر بسمع نفسي فقط. أوكي؟ هلو؟
نعم الحمد
ترجع.
Das letzte Mal haben wir klargestellt oder besprochen oder erklärt, dass die Fatiha eine Säule für den Imam, für den Alleinbetenden und in leisen Gebeten hinter dem Imam ist eine Pflicht für jeden, es zu lesen. In leisen Gebeten ist eine Pflicht für jeden von uns, die Fatiha zu lesen. Oder natürlich auch, wenn man allein betet und wenn man hinter dem Imam betet, in leisen Gebeten. Und der Beweis dafür in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er dem Sahabi oder Arabi beibringen wollte, er kann Arabi, am li'allamahu al-salatu al-tawaddu qira'a umm al-Quran.
Sahabi khalas.
Ein Gefährte falsch gebetet hat und er hat ihm beigebracht, wie er zu beten hat und er hat zum gesagt am Ende, lies die Mutter des Buches Al-Fatiha. Daraus resultiert diese Aussage, dass die Fatiha eine Pflicht ist. Und die Art des Lesens der Fatiha, es gibt leise Gebete und in lauten Gebeten. In leisen Gebeten darf man nicht einfach mit dem Herzen lesen. Es gibt viele Menschen, die beten, bewegen ihre Lippen nicht und sagen, ich bete mit dem Herzen. Das darf man nicht. Man muss seine Lippen dabei bewegen. Und in lauten Gebeten muss man die Menschen um sich herum hören lassen, was man liest. Aber in leisen Gebeten sollte man nur die Lippen bewegen und dabei sich selbst hören. Die anderen müssen dich dabei nicht hören. Und das gilt auch beim Gedenken, wie zum Beispiel nach dem Gebet. Da muss man ebenfalls seine Lippen bewegen. Und es gibt drei Arten von Gedenken. Einmal das Gedenken mit dem Herzen, einmal das Gedenken mit den Lippen und einmal das Gedenken mit dem Herzen und mit den Lippen. Und diese Art von Gedenken mit dem Herzen und den Lippen ist die vollkommenste Art überhaupt zu gedenken. Das Gedenken mit dem Herzen ist zum Beispiel eine stumme Ibadah. Eine Ibadah, wo ein Blick alleine ausreichen würde. Wenn man zum Beispiel vor dem Meer steht und diese gewaltige Größe betrachtet und die Schöpfung Allahs darüber nachdenkt. Und da reicht ein Blick aus, damit man weiß, wie schwach man ist. Wenn man den Frühling betrachtet, die grünen Pflanzen, die Früchte und plötzlich kommt der Winter und es kommt eine weiße Schicht aus dem Himmel herunter, Schnee, dass man diese Art der Schöpfung bewundert und auch Allah Azza wa Jal dafür lobpreist. Und dass die besten Gesellschaften in unserer Zeit vor allem mit der heutigen Technologie dennoch mit ein bisschen Regen in Zerstörung gebracht werden können oder in Chaos gebracht werden können. Und aus diesen stummen Ibadah, aus diesen Gedenken kann man auch erkennen, wie schwach man ist als Mensch und als Person und wie sehr man Allah Azza wa Jal braucht. Und mit diesen Ayah erinnert auch einen Menschen, dass er Allah umso mehr gedenken muss und dass er natürlich irgendwann mal sterben wird und sich darauf vorbereiten muss. Und man merkt auch in dieser kalten Zeit, im Winter, wenn man ein luxuriöses Auto fährt zum Beispiel, und die Kälte sorgt dafür, dass das Schloss oder die Tür des Fahrzeuges sich nicht öffnet. Da braucht man gewisse Flüssigkeiten oder irgendwelche Hilfsmittel, die die Tür erst im Aufkriegen bekommen. Und es gibt Menschen, die wollen unbedingt zum Beispiel den Mount Everest besteigen oder einen Berg. Sie treffen sehr viele Vorbereitungen. Sie müssen sehr viel um sich ergehen lassen, damit sie überhaupt schaffen könnten oder hinkriegen könnten, diesen Berg aufzusteigen. Und am Ende sieht da nur ein Schaf da stehen. Und durch diese Eier, durch dieses Gedenken, sieht man, wie gesagt, wie schwach man als Mensch ist. Und Allah Azza wa Jal sagt auch in Surat al-Isra: Und gehe nicht übermütig auf der Erde einher. Das heißt, wisse, wer du bist. Du bist ein schwacher Mensch. Du wirst ja die Erde nicht aufreißen, noch die Berge an Höhe erreichen können. Man darf nicht denken, man ist unschlagbar oder unbesiegbar. Wieso tut man andere Menschen beschuldigen oder andere Menschen klein machen oder andere Menschen töten? Und wieso diese ganzen Eigenschaften, die nur zum Bösen führen? Die zweite Art zu gedenken, ist das Gedenken mit den Lippen. Astaghfirullah, Subhanallah und des Weiteren. Es gibt Menschen, die sagen dieser Gedenken, aber sind mit dem Herzen gar nicht dabei. Es gibt Menschen, die lügen, Heuchler, und dennoch sagen sie diese Wörter so, als würde man mit Gewohnheit sowas sagen, Astaghfirullah, Subhanallah, und lachen mit anderen. Das ist keine richtige Ibadah. Man muss wirklich dieses Istighfar oder dieses Gedenken mit dem wahrhaftig sagen. Und das letzte Gedenken ist das Gedenken mit dem Lippen und mit dem Herzen. Wie zum Beispiel das Gedenken nach dem Gebet. Man muss dieses Gedenken nach dem Gebet, während man seine Lippen bewegt und Allah gedenkt, muss man auf jeden Fall mit dem Herzen dabei sein. Man darf nicht gedenken und mit anderen lachen oder mit anderen reden oder mit anderen. Man muss wirklich nur Allah Azza wa Jalla gedenken und mit dem Herzen dabei sein und sich darauf konzentrieren. Es gibt viele Personen, die beten und direkt nach dem Gebet verschwinden die und gehen die Sunna beten. Das darf nicht passieren, das kann nicht sein, weil genau nach den Gebeten, das ist die Zeit des Gedenkens. Es gibt keine andere Zeit. Und aus diesem Grunde ist dieses Gedenken nach dem Gebet eigentlich wichtiger als die Nafila, die du danach beten musst. Warum? Weil es genau die richtige Zeit ist. Setzt euch hin, konzentriert euch darauf, gedenkt Allah, lest die Mu'awwidhatan, also Qulhuwallahu Ahad, Qulhuwallahu Falaq, Mu'awwidhatan, und Ayat al-Kursi, und nehmt euch Zeit. Es sind lediglich nur 2 Minuten, die dabei verloren gehen, beziehungsweise nicht verloren gehen, dafür kriegt ihr Ajr. Nur 2 Minuten und viele stehen einfach auf, schnell wie möglich, und sprechen 15 Minuten an der Tür mit ihrem Bruder. Die Sahaba, meine lieben Brüder, sie waren nicht so gewesen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh hat einen Mann gesehen, wie er nach dem Gebet direkt aufgestanden ist und verschwinden wollte. Er hat ihn nach hinten gebaut und meinte: Sitz und mach Adkar vorher, bevor du Nafila beten willst. Er wollte direkt Nafila beten gehen. Auf jeden Fall, meine lieben Geschwister, wie gesagt, bei den leisen Gebeten müsst ihr eure Lippen bewegen und nur euch selbst zuhören. Und bei den lauten Gebeten müsst ihr die anderen um euch herum hören lassen. Barakallahu.
المسألة التالية في صفة القراءة. من حديث جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فالسنة أن تقرأ الأولى بفاتحة الكتاب ثم سورة ما تيسر من القرآن، في الثانية كذلك، في الثالثة في المغرب الفاتحة فقط، في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط، في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر الفاتحة فقط. طب يا عم الشيخ، لو واحد قرأ سورة في الثالثة، الصلاة صحيحة مع المخالفة، مخالفة السنة، لكن الصلاة صحيحة. طيب يا عم الشيخ، من واظب على مخالفة السنة وبدأ يقرأ السورة في الثالثة وفي الرابعة، من واظب على مخالفة السنة تحول الأمر إلى بدعة إضافية يأثم، لأن المواظبة على مخالفة السنة يدخل في البدعة الإضافية. يعني هو في بدعة إضافية؟ نعم، فالبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. طب يا عم الشيخ، الأول إيه معنى البدعة قبل التقسيم؟ أنا مش عارف يعني بدعة. ها، عادي يقول لك أنا مش عارف يعني. دي مشكلة فعلا، كثير من الشباب للأسف بيبدأ مثلا في بداية العلم يشوف مخالفة فيبدع الناس، وهو أصلا لا يدري معنى البدعة، ويمكن اللي بيبدعهم ما يعرفوش يعني بدعة، ودي مشكلة خطيرة جدا. هو الناس عارفة ان البدعة حاجة وحشة صح، انما مش عارفين يعني ايه بدعة. طب احنا النهاردة هنتكلم عن معنى البدعة علشان نكون على بينة من امرين. وقبل ما تقول لحد دي بدعة، علموا السنة الاول، الله يبارك لك. لما هتعلموا السنة هتختفي البدعة. مشكلتنا بنبدع ولا نعلم، ودي قضية خطيرة جدا صح. عمال تبدع وتجرح، طب انت علمت الناس؟ هو ده السؤال، علمته عن السنة وعرفته ايه هي البدعة وحذرته منها وبينت له ضررها وخطورتها؟ دي القضية يا اخوة. تعال نتعرف الليلة على مفهوم البدعة وعلى اقسام البدعة، لان هذا مجال مع هذا اللقاء. البدعة، البدعة في اللغة العربية تطلق على الأمر المستحدث، الأمر المستحدث الجديد على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، بدليل قول الله تعالى بديع السماوات والأرض. بديع أي خالق السماء والأرض على غير مثال سابق، أمر جديد، أمر إيش؟ جديد، مبدع. طيب، ومنه أيضا قول الله عز وجل عن نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مانيش أول رسول يجي لكم ولا أبدا، ده سبقني على طريق الرسالة أنبياء كثر من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، زي ما النبي قال في بعض النصوص يعني عدد الأنبياء والرسل 122 ألف نبي ورسول، 122 ألف نبي ورسول، المذكور منهم في القرآن 25، قال تعالى ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واضح؟ إنما النبي أخبر بعددهم 122 ألف نبي وإيش؟ ورسول. طبعا غالبهم كان في بني إسرائيل. طيب، يبقى كلمة ما كنت بدعا من الرسل يعني مانيش جديد ولا أنا أول رسول، لا، سبقني على ضرب الرسالة إخوة كرام من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. إذن كلمة البدعة من حيث اللغة الأمر الإيه؟ الجديد، ملوش مثال سابق، ملوش مثال سابق. لذلك أنت ما تلاقي حد كده جماله مختلف تقول لك ده جماله بديع. يعني بديع ملوش مثال من في شدة الجمال وهكذا. طيب، يبقى ده معناها في اللغة؟ نعم، كلام جميل. طيب معناها في الشرع ايه يا جماعة؟ نفس المعنى، اللغة بيقول لك أمر جديد لم يأتي به الشرع، من الآخر أمر جديد. وذلك قال العلماء كده، قالوا والبدعة أمر مستحدث في الدين يضاهي الطريقة الشرعية، يعني أكنه من الشرع خلاص، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. واحد بيعمل عمل معين تحس أنه عامل زي الأمر المشروع، لكن ملوش دليل، ملوش إيه؟ دليل. يقصد صاحبها التقرب إلى الله عز وجل، يعني اللي بيبتدع ده عايز يقرب من إيه؟ من الله، بيعبد ربنا، ولكن بطريقة لم يأتي بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اخترع طريقة من عندي ونسبها للدين، ونسبها للدين. ده تعرفها؟ أيوة. طب يا عم الشيخ حكمها إيه؟ حكمها التحريم، حكمها التحريم، لأن النبي قال وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الحديثة في الدين الجديدة التي لم يأتي بها الكتاب ولا السنة، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. يبقى حكمها إيه؟ التحريم. ده في أمر الدين، خلي بالك. يبقى في الدين مفيش حاجة اسمها بدعة، أي بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما في أمر الدنيا في بقى البدعة الحسنة والبدعة السيئة. في أمر إيه؟ الدنيا، انتبه معي. يبقى في الدنيا في بدعة حسنة، في بدعة سيئة، إزاي يا عم الشيخ؟ أهو الميكروفون اللي معايا ده بدعة، الميكروفون ده اللي بتكلم فيه دلوقتي بدعة، لم يكن في عهد النبي ولا أصحاب النبي. أمر مستحدث ولا لا؟ أمر جديد، ما كانش يعرف الكلام ده أصلا يعني، يبقى ده بدعة. طيب ده في الدين ولا في الدنيا؟ لا ده دنيا، الميكروفون ده دنيا مش دين. طيب حرام ولا حلال؟ حلال إذا كنا نستعمله في الحلال، وحرام إذا استعملناه في الحرام. يبقى يكون حسن إذا استعملناه صح، وسيء إذا استعملناه خطأ. فالميكروفون ده الآن معانا احنا بدعة حسنة ولا سيئة؟ ليه حسنة؟ واحد، بنرفع به الأذان. اثنين، بندرس به العلم. ثلاثة، بنصلي به حتى يسمعنا كل المصلين يوم الجمعة في كثرتهم. يبقى بدعة ايه؟ حسنة. يبقى رشتش. نفس الميكروفون ده في ناس بيستعملوه في الديسكو، يغني ويرقص واختلاط وفساد، ها؟ يبقى بدعة ايه؟ سيئة، سيئة. اثنين، جهاز الهاتف اللي معايا ده والله بدعة، اللي انا بسجل عليه ده والله بدعة. طيب يا عم الشيخ حسنة ولا سيئة؟ على حسب استعمالك. الشيخ بيستعمله في ايه الان؟ بيسجل عليه دروس العلم والمحاضرات، عشان الاستاذ حسام اللي قاعد على اليمين ده المبرمج بتاع الانترنت عندنا والموقع، بياخد مني الدرس من الهاتف ده ينزله على الموقع يستفيد به الناس. يبقى دي بدعة ايه؟ حسنة. الهاتف ده اللي انت شايفه ده عليه قريب من 6-7 مجموعات للفتاوى، كل مجموعة اقل عدد فيها 70-100، من انحاء العالم، على الواتساب والفايبر يوصلوا فتاوى ومشكلات ونوازل، والشيخ يقعد بالساعتين ثلاثة كل يوم عمال يجاوب على الأسئلة والفتاوى. يبقى بدعة ايه؟ ها؟ حسنة. طيب نفس الهاتف ده يا إخوة، نفس الهاتف ده مع واحد تاني بينزل عليه فيديوهات خليعة وصور قبيحة ويأذي به الناس، ويدخل على مواقع الناس يهكرها، ويقعد يبرمج للتليفون ده فيه برمجة ممكن تعمل فوتوشوب ومش عارف ايه وشغل ولعب كده، يدخل يعمل ألعاب قبيحة، يبقى نقول له بدعة ايه؟ سيئة. أحسنت. نفس الهاتف نقربها شوي، عندك فانزي جهاز التلفزيون، صح؟ صح؟ عندك اللي في البيت؟ كلام جميل. وانا عندي خلاص كده والله التلفزيون ده بدعة. حسنة ولا سيئة؟ على حسب استعمالي واستعمالك. انا بستعمله في ايه وانت بتستعمله في ايه؟ بس واحد بيستعمله علشان عنده اطفال في مجتمع غربي زي ده عايز يحفظهم ويعلمهم اللغة العربية، فمنزل عليه القنوات اللي تعلم اللغة وتربيهم على القيم والأخلاق، ومشفر كل الباقي الفساد. يبقى بدعة ايه؟ حسنة. يجيب برنامج قناة المجد مثلا للقرآن،
مشغل على القرآن. في بعض البرامج تدي تعليم القرآن للأطفال بالتلقين، فحطيت له البرنامج أو جايب مع التلفزيون جهاز دي فودي وينزل عليه برمجة معينة عشان يعلمهم اللغة العربية، يعلمهم القيم والأخلاق وأركان الإسلام وأركان الإيمان، ويعلمهم حتى البرامج التعليمية، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. أيضا هو بيشاهد الجهاز، عامل مثلا طبق يلتقط له القنوات الإسلامية، يسمع درس علم يشوف الشيخ الفلاني أو برنامج وثائقي، في برامج وثائقية مفيدة جدا خلاص، أو برنامج إخباري يتعرف على أخبار العالم وأخبار المسلمين ويتابع ويهتم بأمر الأمة، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. واحد تاني جايب التلفزيون عشان القنوات القبيحة، عشان الأفلام والمسلسلات والرقص والغناء، يبقى بدعة إيه؟ حسب استعمال حضرتك، حسب استعمال حضرتك. واضح؟ دي القضية لازم نفهمها قوي. طيب بلاش التلفزيون، السيارة والله بدعة، اللي انت بتسميها الأوتو، المرسيدس والفراري والأودي والبولكس فاجن والأوبل والبي ام، كما أقول لك كثيرا، هم كانوا بيركبوا الأوبل، الإبل، وهنا بنركب الأوبل صح؟ عندهم إبل، بيركبوا البهيم وإحنا بنركب البيئيم. هذه نعم محتاجة شكر. فالسيارة بدعة؟ آه بدعة والله بدعة. طيب حسنة، على حسب استعمالك أنت تستعملها ليه؟ والله بحفظ بها زوجتي وأولادي من ضرر الطريق وكذا وكذا خير، أوصلهم للمدرسة وأجيبهم من المدارس، أوصل زوجتي في أي مكان هي عايزاه بحفظها من المواصلات، باجي بيها المسجد دروس العلم، بعض الإخوة كده مسخر سيارته للدعوة، ياخد الشيخ يجيبه الدرس ويرجعه من الدرس ويوديه الجمعة ويجيبه من الجمعة، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. سيارته موجودة لأي أخ مضطر عنده مريض عنده كذا ينقله عايز مشوار، موجودة السيارة في خدمة المسلمين، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. واحد تاني جايب السيارة عشان يتكبر بها على العباد ويفتخر بها على العباد ويتمنظر، يقول لك راكب السيارة لون البدلة لون الشراب ماشي كده، وجايب سيارة تعجز الناس ويمشي كده ما شاء الله، يروح بها على الديسكو، يروح بها الحفلات والقرف والبلاوي السوداء، يبقى بدعة إيه؟ سيئة. يبقى في أمر الدنيا إخوة كل المبتكرات والاختراعات اللي بنشوفها بدع، إن استخدمت صح تبقى حسن، إن استخدمت خطأ تبقى سيئة. إنما في أمر الدين ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة. في أمر الدين أي بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدي أول مسألة، عرفنا مفهوم بدعة؟ آه. عرفنا أقسام البدعة، في بدعة دنيوية وفي بدعة إيه؟ دينية. في الدين ضلالة وفي النار، في الدنيا على حسب الاستعمال، إن استعملتها استعمال طيب فهي حسنة، إن استعملتها استعمال سيء فهي سيئة. طب أقسامها إيه بعد ما يترجم المترجم؟ وعدتوها أنا ماشي واحدة واحدة
إن شاء الله هشوف. المهم ما بغدا ما نجيش فيسا دي الفاتحة sollte man alleine lesen in der dritten und vierten Raka'a jeweils in allen Gebeten die vier oder drei Raka'at haben الظهر العصر المغرب والعشاء. Die Frage ist nun, was wäre wenn man in der dritten Raka'a jeweils vielleicht einmal eine Sura gelesen hat, dann ist dein Gebet richtig. Aber du hast die Sunna nicht befolgt. Aber was wäre, wenn du diese Angewohnheit weiterhin oder dir das zur Angewohnheit gemacht hast und immer wieder in der dritten Raka'a die Sura mit der Fatiha liest? Das wäre dann eine hinzugefügte Bid'ah. Was ist eine hinzugefügte Bid'ah? Zwei Arten von Bid'ah. Einmal die wahrhaftige Bid'a und die hinzugefügte Bid'a. Aber bevor wir diese beiden unterteilten Bid'a erklären können, wollen wir erstmal herauskriegen oder diesen Begriff Bid'a definieren. Al-Bid'a ist eine neue Sache, wo es nichts Ähnliches in der Vergangenheit gab. Etwas Neues. Wie zum Beispiel hat Allah Azza wa Jal in einer Ayah gesagt, sag, ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten. Dieser Begriff Neubeginn wurde im Koran als Bid'ah genannt. Das heißt, ich bin ein Prophet, ich bin kein neuer Prophet in dieser Welt. Es gab vor mir sehr viele andere Propheten. Es gab in dieser Welt insgesamt 122.000 Gesandter und Propheten. Und im Koran wurden nur 25 Propheten oder Gesandten im Koran erwähnt. Wie gesagt, die Gelehrten haben ebenfalls das erklärt und gesagt, dass Bid'ah etwas Neues ist. Und in der Religion existiert dieser Wort oder dieser Bid'ah existiert nicht. Bid'ah ist eine, in der Religion, in der Scharia, in der Religion, ist Bid'ah eine Irrleitung, und eine Irrleitung ist im Feuer oder führt zum Feuer oder führt in den Feuer. Das heißt, wenn eine Bid'ah in der Religion stattfindet, dann sollte man das verbieten. Aber es gibt auch Bid'ah in der Dunya. Es gibt die gute Bid'ah und die schlechte Bid'ah. Und die gute Bid'ah ist zum Beispiel dieses Mikrofon, was der Sheikh Hafizullah benutzt. Es ist eine gute Bid'ah, wenn er diese Sache für was Gutes benutzt, und es ist eine schlechte Bid'ah, wenn er dies für was Schlechtes benutzt. In diesem Augenblick benutzt der Sheikh Hafizullah den Mikrofon, um euch Brüdern Wissen rüberzubringen. Das heißt, dieser Bid'ah ist eine Bid'ah Hasana. Aber wenn jemand von uns Mikrofon benutzen würde, um in der Disco den DJ zu spielen, dann wäre das eine Bid'ah Sayyi'ah. Und das gilt in allen anderen. Bid'ah Sayyi'ah ist die schlechte Bid'ah oder die sündhafte Bid'ah. Je nachdem, ob man mit dieser Sache eine Sünde begeht oder etwas Erlaubtes macht. Wenn man etwas Erlaubtes macht, ist es eine Bid'ah Hasana. Wenn man damit was Schlechtes macht, ist es eine Bid'ah Sayyi'ah, also eine sündhafte Bid'ah. Das Handy ist ebenfalls eine Bid'ah. Der Sheikh Hafizahullah benutzt sein Handy, damit er die ganzen Duros, die wir hier machen, oder in anderen Moscheen auch immer wieder vortragen, aufnimmt, damit der Bruder Hussam, der rechts neben mir sitzt, diese Duros vom Handy aus in seine Webseite einträgt oder hochlädt, damit andere Menschen davon profitieren können. Das ist eine Bid'ah Hasana. Wenn ihr ein anderes Handy nimmt, das in eine andere Sache benutzt wird, zum Beispiel irgendwelche schlechten Videos runterlädt oder irgendwelche schlechten Fotos anguckt, dann ist dieser Bid'ah eine sündhafte Bid'ah und aus diesem Grunde auch eine Bid'ah Sayyi'ah, also sündhaft schlechter Bid'ah. Der Fernseher.
Das Fernseher oder der Fernseher?
Ja. Der Fernseher ist ebenfalls eine Bid'ah. Es gab früher in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Fernseher. Ist eine Bid'ah. Man kann es ebenfalls entweder für etwas Gutes verwenden oder etwas Schlechtes verwenden. Jemand, der einen Fernseher gekauft hat, damit er seiner Kinder die Möglichkeit schenkt oder gibt, Arabisch zu lernen, oder damit er seiner Kinder ermöglichen kann, Koran zu lernen. Es gibt ja sehr viele Sender im Fernsehen, die auch Koran beibringen können. Oder wenn jemand sagen würde, ich liebe die islamischen Sender, wo ich mehrere Gelehrten sehen kann und ihre Durus zuhören kann. Deswegen stellt er seinen Fernseher so ein, dass er diese Sender kriegen kann. Und aus diesem Grunde ist diese Bid'ah eine gute Bid'ah. Es gibt auch sehr viele Dokumentationen, dass man von der Tierwelt etwas erlernt und von der Schöpfung Allahs. Das sind alles, die zum Guten führen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen von uns, die den Fernseher eher dafür nutzen, um Filme zu gucken, Serien zu gucken, irgendwelche Sahara zu gucken, irgendwelche Konzerte zu gucken. Das sind wiederum schlechte Taten und deshalb würde der Fernseher dann zu einem sündhaften Bid'ah werden. Das Auto, ein wunderbares Beispiel für jeden von uns. Es kommt darauf an, wie du dein Auto benutzt oder wie man sein Auto benutzt, für was man es benutzt. Viele benutzen das Auto dafür, um der Frau Genüge zu tun, sie zu schützen, einkaufen zu gehen, die Kinder von der Schule abzuholen. Nur in diesen Angelegenheiten, das wäre eine Bid'ah Hasana, eine gute Bid'ah. Oder es gibt sehr viele Brüder, MashaAllah, möge Allah sie reichlich belohnen, die ihr Auto dafür benutzen, den Sheikh zu den Doros in mehreren Städten in Deutschland zu fahren. Das wäre ebenfalls eine Bid'ah Hasana, eine gute Bid'ah. Oder es gibt Personen, die ihr Auto für die Brüder dastehen lassen oder zum Gebrauch zulassen, die ein Auto brauchen. Das wäre ebenfalls eine gute Bid'ah. Aber die schlechte Bid'ah für die Autos, für die Sache Autos, geht auch darum, weil man das Auto dafür benutzt, um hochmütig anderen Menschen zu zeigen, schaut her, ich habe ein luxuriöses, den neuesten BMW X6, fahre ich damit. Und dieser Hochmut kommt ja vom Fall, vor dem Fall. Und es gibt auch Personen, die die Autos dafür benutzen, um zu den schlechten Orten zu fahren, sprich Discos oder anderen Orten, die ihr wahrscheinlich davon zugehört habt. Aber in der Religion gibt es keine Bid'ah. Jeder Bid'ah ist eine Ehrleitung und jede Ehrleitung führt zum Feuer. Amen.
أقسام البدعة ونختم اللقاء بهذه المسألة الهامة. تنقسم البدعة في أمر الدين إلى قسمين، الأول بدعة حقيقية والثاني بدعة إضافية. طبعا القسمان حكمهما التحريم، ضلالة، كل ضلالة في النار. طب يعني بدعة حقيقية ويعني بدعة إضافية؟ البدعة الحقيقية طريقة مستحدثة في الدين ليس عليها دليل مطلقا لا من الكتاب ولا من السنة، يقصد صاحبها التقرب إلى الله عز وجل. نذكر مثالا، مثال البدعة الحقيقية الرهبنة، معلوم أنه لا رهبانية في الإسلام. يعني رهبنة، واحد يقول لك أنا عازل عن الدنيا، لا أتزوج وأنا عازل عن شهوات الدنيا مطلقا، وأعمل لنفسي صومعة وأتعبد الله فقط. هذه بدعة حقيقية. لماذا؟ وإن كانت هذه كانت في الأمم قبلنا بنص قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها، شوف حتى ابتدعوها، يعني حتى الله لم يكتبها عليهم، ما كتبناها عليهم، ولكن هم أرادوا إيه؟ ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. ده في الأمم اللي قبلنا ولم يرعوه، ولكن أخطأوا وابتعدوا. فجاء الإسلام يقول لنا إن الرهبانية في الإسلام ممنوعة، بدليل حديث البخاري في قصة النفر الذين آتوا بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من رسول الله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. التبتله الرهبانية هي، هو يريد أن يتفرغ للعبادة، طب مش هتزوج ليه يا سيدي؟ لأن ممكن الزواج يعطلني عن العبادة وأنا مش عايز أتعطل عن العبادة. أدي واحد يبقى يقصد إيه؟ العبادة. طيب الثاني قال وأما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، وأنا مش على طول صيام، ما في إفطار. طيب والثالث قال سأقوم الليل لا أركض، مش أنام أبدا طول الليل قيام. يبقى عايزين يجتهدوا في العبادة ولا لا؟ عايزين يجتهدوا أهو. في رواية أخرى وقال الرابع وأما أنا لا آكل اللحم أبدا، مش آكل لحمة. وفي رواية الخامس قال وأما أنا لا أنام على فراش أبدا، ما نمش على سرير يعني نام على الأرض. الله أكبر. فلما علم النبي بأمرهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر
وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي. وفي رواية وآكل اللحم، وآكل اللحم. ولذلك لما جه بعض الصحابة يريد أن يستأذن من النبي في الخصاء، عايز يخصي نفسه عشان ما يتزوجش، يتبتل يعني، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، إن ده ليس من الإسلام. يبقى الرهبانية بدعة حقيقية. ليه؟ لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، بل نهى الكتاب والسنة عن الرهبانية. يبقى اللي يجي رهبان نقول له أنت مبتدع بدعة حقيقية وهي ضلالة. ده مثال للبدعة إيه؟ الحقيقية. نيجي بقى للبدعة الإضافية. البدعة الإضافية يا إخوة باختصار شديد كده عشان نختم اللقاء، أنا عارف الموضوع مهم وأنا بحاول أختصر وبسط. يعني إيه بدعة إضافية؟ يعني طريقة مستحدثة في الدين تستند إلى أصل مشروع في الكتاب أو السنة، ولكنها تخالفه من حيث الزمن أو المكان أو الهيئة أو الجنس أو القدر أو العدد. ست احفظوهم كده. يبقى بيجي الأصل مشروع في الكتاب والسنة ويخالفه في واحدة من الستة دول، إما من حيث الزمن أو المكان. اصحى معي اكتب الكلام ده.
كتبته.
طيب، الزمن أو المكان أو الهيئة أو الجنس أو القدر أو العدد. مثال لكل واحدة بسرعة يا عم الشيخ. الزمن، من السنة صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. واحد يقول لك لا أنا أصوم الثلاث والأربع من كل أسبوع، نقول له ابتدعت بدعة إيه؟ إضافية، لأنك خالفت السنة. من حيث الزمن، زمن العبادة كصيام سنة الاثنين والخميس من كل أسبوع، تقول لك لا أصلا أنا مش عاجبني الاثنين والخميس، أنا عايز أخليهم مثلا الحد والأربع مثلا. دي بدعة إضافية. أدي واحد، حيث الزمن. اثنين، المكان، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف مشروع اهو، بس فين؟ حول الكعبة فقط. يروح هو ينقل الطواف من الكعبة لضريح سيد فلان ويطوف حوالين القبر، يبقى عمل ايه؟ بدعة إضافية. في المكان، شرع لنا تقبيل الحجر الأسود في الحج أو العمرة، صح؟ ده مكانه، يروح هو نقل التقبيل العبادة ده من الحجر الأسود إلى الضريح ويبوس العتبات ويبوس الجرانيت ويبوس الحديد والنحاس، بركة. بدعة، ماشي كده؟ زي اللي يبوس عمة الشيخ، يا عم الله يهديك، ويتمسح فيك كده بجسمه. بتتمسح في ايه؟ الله يصلح حالك. البركة، بركة ايه مجنون؟ البركة لا تكون إلا بنص، ما في بركة هنا. اتعلم الدين، واضح؟ يروح لك حتى في مسجد النبي ويقعد يتمسح كده في الأبواب، لا حول، ياخد الباب جاي من ألمانيا ملوش علاقة بالنبي. اه والله يا اخوة، أبواب المسجد النبي كلها جاي من هنا، النحاس ده من هنا ملوش علاقة بالنبي. يروح الواحد يقعد يتمسح لك كده في الباب ويعمل لك ويمسح. البدعة بدعة، سبحان الله. يبقى هو هنا خالف من حيث المكان. الهيئة، الأذكار لها هيئة معينة، دبر كله سبحانه، يقول لك هنعمل حاضرة، يقعدوا كده اهو واحد يغني لهم الله ويتنططوا ويرقصوا، بدعة. ما فعل هذا النبي ولا فعله الصحابة، يبقى انتوا خالفتوا الهيئة في الذكر، بدعة. خلاص، من حيث الجنس. يعني ايه الجنس؟ في الأضحية، جنس الأضحية بهيمة الأنعام، يعني ايه؟ الابل او البقر او الماعز او الضأ. واحد يقول لك لا انا بقى هضحي بديك. ديك، ديك يا مجرم. يقول لك ما سيدنا بلال قال ضحى بديك، وقال مؤذن يضحي بمؤذن، كلام باطل ولا اصل له. ده طلع واحد مجنون اخر في عندنا في مصر يقول لك ويجوز الأضحية بالدجاج. ما تقولوا البط والوز اشمعنى؟ ناس مجانين هتعمل له ايه ده؟ ده مخرف، ده مخرف. نقول له ابدا، الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والضأن والمعز، يعني حتى لا يجوز انك تضحي بخيل بالحصان، ما لا يجوز، ليس هذا من جنس الأضحية، مع ان اكل الخيل مباح، لكن ما ينفعش تضحي بيه، ما ينفعش ايه تضحي بيه، فهمت؟ وكذلك العقيقة من بهيمة الأنعام. تقول لي طب ما انا ممكن كده اضحي ببطين ثلاثة. انت حر او اعك، انا عايز اعمل عقيقة ممكن اجيب دجاج؟ يا ابني ما ينفعش، يا ابني العقيقة مثل الأضحية من بهيمة الأنعام، ويفضل أن تكون من الضأ، لكن ممكن تكون إبل آه، ممكن تكون بقر آه، بس بشرط فرق بين العقيقة والأضحية. لو حبيت تعمل عجل يبقى لوحدك ما فيش فيه مشاركة، بخلاف الأضحية العجل يشترك فيه سبعة، إنما العقيقة لا، هتضحي بعجل يبقى عجل لوحدك، ما ينفعش حد يشاركك، ما ينفعش اقول ايه طب ادخل كده في سبعه يشتركوا معايا، سته يشتركوا معايا في العقيقه، ما ينفعش، العقيقه لا تقبل مشاركه بخلاف الاضحيه تقبل. اذا ما تخالفش من حيث الجنس. القدر، القدر، تعالوا نشوف الصلاه، قدر القراءه ايه؟ في الاولى والثانيه الفاتحه وسوره، في الثالثه والرابعه الفاتحه فقط. لو انت جبت السوره ووظبت عليها خالفت السنه في ايه؟ في القدر، وقعت في البدعة الإضافية اللي موضوع اللقاء. إن أنا عندي قدر في العبادة، ما ينفعش أزود أنا، ما ينفعش، اسمها عبادة توقيفية. إنما في مطلق الذكر زود براحتك بره الصلاة، أقعد اذكر ربنا 100 مرة 1000 مرة، أنت حر. إنما في الصلاة في قدر معين لازم تواظب عليه من حيث العدد. عندنا الأذكار دبل كل صلاة ليها عدد، ما تزودش ولا تنقص. ما هو اللي قال لك 33، طب انا عايزهم خليهم 49. ما ينفعش 33 خلاص نسيت. اه نسيت ابني على الاقل وكمل، لكن انت ما تعمدش الزياده، ما ينفع، لان ورد في الاذكار التنوع بقى، 33 وردت، 25 وردت، 10 وردت، اعمل دي مره ودي مره ودي مره، لكن ما ينفعش اجمعهم. ما ينفعش يقول طب النبي قال مره 33 مره 25 مره، طب ما نجمع كده انا عايز اذكر ربنا. ما ينفعش في دبر الصلاه، ما ينفعش، لكن خارج دبر الصلاه براحتك قول 100 مره 200 مره 1000 مره، ما دام عندك وقت انت حر بضوابط الشرع. انما في دبر الصلاه يا اما 33 33 33 او 25 25 25 او 10 10 10، وده اسمه خلاف التنوع. يعني بعض السنن النبي جعل فيها أكثر من سنة، ليه؟ علشان تنوع. يعني مرة وانت بتقول دبر الصلاة تقولهم 33 كله، صلاة تانية خليهم 25 كله، صلاة خليهم 10 كلهم، ليه؟ عشان يبعث هذا على الخشوع والتدبر، لأن اللي بيعتاد على عدد خلاص يكرهم مش مركز، إنما لما تيجي تغير تبدأ تركز في الأذكار، فده اسمه خلاف التنوع. يبقى ننتبه إخوة، السنن المقرونة بعدد معين العدد ده مراد توقيفي لازم تعمله، يبقى ده الفارق بين الحقيقية والإضافية. ونختم اللقاء، يبقى من واظب على قراءة السورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة نقول له خالفت السنة ووقعت في البدعة الإضافية، لكن فعلها مرة أو مرتين لا حرج، والصلاة على كل حال صحيحة. نحن نتكلم عن اسم المخالفة لمن واظب على ذلك وقع في البدعة الإضافية، والحديث بقية. نعم. نعم.
Kommen wir nun zur Unterteilung der Bid'a. Es gibt zwei Unterteilungen in der Religion. Einmal die wahrhaftige Bid'a und einmal die hinzugefügte Bid'a. Und wir wollen klarstellen von Anfang an, dass beide Bid'a verboten sind in der Religion. Fangen wir erstmal die wahrhaftige Bid'a zu erklären. Die wahrhaftige Bid'a ist eine Bid'a oder eine Erneuerung, die überhaupt gar keinen Beweis in der Sunna oder im Buch Allahs, also im Koran. Wie zum Beispiel Ar-Rahbaniyya. Es gibt Menschen, die wollen Allah Azza wa Jal näher kommen und die wollen ihn anbieten. Und aus diesem Grunde denken sie sich, ich werde mich nun von der Erde, von der Dunya absondern. Ich werde mich von all den Gelüsten absondern und werde meine Zeit alleine für Allah Azza wa Jal die Zeit geben, nur für ihn, um anzubeten. Und diese Art ist im Islam verboten. Ist im Islam verboten, wie in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die Sahaba gesagt haben, ich werde nicht heiraten, weil sie natürlich den Gelüsten fernbleiben und nur Allah anbieten wollen. Der eine sagte, ich werde nichts essen, ich werde nur fasten. Der andere sagt, ich werde die komplette Nacht Qiyamul Layl machen, keine Pause machen. Und in einer anderen Überlieferung sagt der andere, oder andere Erzählung von der Überlieferung, sagt der andere, ich werde kein Fleisch essen. Oder der andere sagt, ich werde auf dem Boden schlafen und nicht auf dem Bett. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich werde fasten und essen, ich werde Frauen heiraten. Und jedenfalls diese Art von Absonderung ist im Islam verboten. Und das ist die wahrhaftige Bid'ah, die überhaupt gar keinen Beweis in der Sunna oder im Koran hat. Kommen wir nun zur nächsten Bid'ah, und zwar die hinzugefügte Bid'ah, und versuchen die zu erklären. Diese hinzugefügte Bid'ah ist eine Erneuerung, die auf einem Ursprung in der Scharia eine Verbindung hat. Und wir werden gerade Beispiele machen. Und es gibt fünf Arten, die dabei betroffen werden.
Sechs
Arten, die dabei betroffen werden. War da gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Arten, ja. Einmal die Zeit, der Ort, die Art und Weise und Al-Jins. Al-Jins ist auf Deutsch das Geschlecht. Ich habe leider keine bessere Übersetzung dafür, aber das Geschlecht trifft auf dem Beispiel irgendwie nicht zu.
Die Art.
Geschlecht, die Rasse, die Art, genau. Die Art ist eigentlich ein besserer Begriff oder Erklärung dafür. Die Art. Al-Qadr ist die Menge.
La'adat.
Und La'adat ist die Anzahl. Werden wir mal jedem einzelnen Begriff eine Erklärung geben. Al-Zaman, also die Zeit. Wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in der Sunna, hat er immer Montag und Donnerstag gefastet. Und wenn einer kommen würde und sagen würde, ja, nee, mir passt lieber der Dienstag und der Freitag, oder nee, Dienstag und Samstag oder Sonntag, dann ist das eine hinzugefügte Bid'ah, eine Bid'ah Idafiyya, die mit der Zeit zusammenhängt. Und der Ort, also Al-Makan, ist zum Beispiel At-Tawaf. Das heißt, das Umrunden der Kaaba in Umrah oder in Hajj, das im Koran uns vorgeschrieben worden ist. Wir sollten eigentlich nur der Kaaba umrunden. Wenn einer kommen würde und sagt, ich runde mein Auto, weil es mir heilig ist oder keine Ahnung was er umrunden will, das wäre eine hinzugefügte Bid'ah in Sachen Ort. Weil er darf... Der eine sagt, ich werde den Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrunden. Das darf er natürlich nicht. Tawaf ist nur für die Kaaba erlaubt. Al-Hay'a ist die Art und Weise. Zum Beispiel die Adkar. Wir müssen die Adkar sagen, aber es gibt Menschen, oder wenn es Menschen geben würde, die gerne mit den Adkar singen, wie der Chef vorhin gemacht hat. Subhanallah, Alhamdulillah, oh Allah, oh. Das wäre quasi eine Art. Genau, eine Adkar, die quasi die ganze Truppe zusammen macht, in laut, also in lautem laut Adkar. Das wäre eine hinzugefügte Bid'ah. Und kommen wir nun vom Jins zur Art der Bid'ah. wie zum Beispiel Opferfest, da sollten wir ein Schaf schlachten. Und wenn, also Hahn ist verboten, wenn einer sagen würde, Schier, kann ich einen Hahn schlachten im Opferfest, das ist natürlich nicht erlaubt. Das kann man nicht, einen Hahn oder nicht mal ein Pferd ist erlaubt. Ein Pferd ist ja eigentlich nichts Verbotenes, aber es im Opferfest ist ein Pferd nicht der richtige Schlachttier. Deswegen ist eher das Schaf erlaubt. Al-Qadr ist, wie unser Beispiel heute, also die Menge, mit der Rezitation der Fatiha und der Sura in den ersten beiden Raka'a. Und in den letzten beiden Raka'a, also in der dritten und vierten, sollte man nur Fatiha lesen. Wenn einer aber statt nur Fatiha, Fatiha und Sura vorliest, dann ist das, wie wir vorher gesagt haben, eine hinzugefügte Bid'ah. Kommen wir nun zum letzten, und zwar Al-Adad, die Anzahl. Al-Karus-Salat, das Gedenken nach dem Gebet, sollte man 33 Mal machen. Es wurde auch erzählt, oder in der Sunna ist auch erlaubt, 10 Mal, 25 Mal oder 33 Mal. Man sollte am besten die verschiedenen Arten immer wieder machen, je nachdem, was man gerne macht. Aber man kann nicht sagen, heute ich werde mal 49 machen oder 51 machen. Das geht nicht. Man sollte wirklich diese Anzahl der Adkar beibehalten und die Sunna dabei befolgen.
Nein. Inshallah, in Qadr al-Baqa wa kana laqa an wasil ma'a qira'at al-ma'mum khalf al-imam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.